Fisterra. Esta peza é un bo exemplo de como funciona a música tradicional galega, onde letra e música poden ter orixes diferentes e ir cambiando co paso do tempo. Historia da peza. Orixe literaria. A letra do Retrouso procede dun poema de Manuel Curros Enríquez, 1851-1908, unha das figuras máis importantes do Rexurdimento galego. O poema chámase Ten a Serena ou Canto, aínda que tamén se popularizou como Os teus ollos. Aquí tes un extracto. Cando se pon a lúa atrás dos penedos, choran as estreliñas todas do ceo. Tamén eu choro cando non malumean eses teus ollos. O poema completo foi musicado para voz e piano polo compositor galego José Castro Chané, 1856-1917, baixo o título Os teus ollos. Porén, esta non é a melodía que chegou ata nós pola tradición oral. Versión moderna. A versión que hoxe coñecemos está máis próxima á interpretación realizada por Suso Baamonde, 1950-2000. Este autor publicou a peza co nome de Miña Nai no ano 1981 nun single editado durante o seu exilio, polo tanto non tivo unha gran difusión no seu momento. Suso Baamonde emprega no Retrouso a frase final dos versos do poema de Curros, nas estrofas outros textos cunha melodía diferente, crear unha nova canción a partir de materiais tradicionais e literarios. Difusión. Anos máis tarde, Treixadura recuperou parte da peza e contribuíu á súa popularización. A súa versión de Miña Nai foi publicada co nome de Fisterra no ano 2006 no seu disco Unha Semaniña Enteira. Un exemplo de tradición viva. Esta peza amosa que a música tradicional non é algo fixa. A letra pode ter unha orixe literaria ou ben popular, a música pode cambiar e as versións van evolucionando co tempo segundo quen as interpreta. Por iso, o que hoxe temos é o resultado dun proceso longo, no que se mesturan tradición oral e creación.